Noong ako ay nag-aaral ng Biblia, madalas kong itanong, bakit kaya bumagsak si Satanas na ang dating pangalan ay Lucifer? Ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng paghihimagsik ang ilang mga anghel sa Diyos? Isang kasagutan ang ating matatagpuan sa ika-anim na talata ng liham ni Judas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa mundo katulad ng sayo, buhay ay inialay mo dahil sa sala ng tao. Ako'y iyong hinira, ako'y inibig mo, sa pagkakasala. Ako'y tinawag mo, kahanga-hanga ka, Panginoong Jesus. Mula
mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang paghihimagsik sang-ayon sa isang dalubhasang manunulat ay paglaban sa kapamahalaan, pagtanggi sa kanyang mga saligang batas at isang pagsuway. Kung ating higit na susuriin ang nilalaman at diwa ng salitang ito, matutuklasan natin na tayong mga tao ay mayroong kanya-kanyang paghihimagsik sa maliit man na bagay o sa malaki. Isang mahalagang babala para sa ating mga mananampalataya ang kapalaluan, sapagkat ang kahambungan ay isang anyo na patungo sa paghihimagsik. Anumang pagkatalaga ng ating ginagawa para sa isang bagay o tao ay nakapaglalayo sa atin mula sa relasyon sa Panginoon. Kung nais ko lamang ipabatid na ang pagtatalaga ng sarili sa salapi, sa sanlibutan at sa pita ng laman ay bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Isang aral mula sa Diyos ang ating mababasa sa unang kabanata ng Jeremias, talatang 16. Ganito po ang sinasabi, "At aking bibigkisin ang aking mga hatol laban sa kanila dahil sa lahat nilang kasamaan sa pagtalikod sa akin. Sila'y nagsunog ng insenso sa ibang mga Diyos at nagsisamba sa mga gawa ng kanilang sariling mga kamay." Sa ating kasalukuyang panahon, marahil ang persona ng Panginoon ay pinaglalaho na ng daigdig sa ating mga puso at isipan. Nalulungkot akong mamasdan na ang ating lipunan ay tahimik na nag-aaklas laban sa kabanalan ng Diyos at sa kanyang salita. Ang dati-rating init ng pagnanasang malaman ang kalooban ng Panginoon ay hindi na gaanong napapakinggan sa ating mga tahanan, paaralan at sa mga lansangan. Bunga nito, ang marami ay natatabangan na sa pagsamba at paglapit sa Panginoon, sapagkat iniisip nilang ang Diyos ay napakalayo at natutulog. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ganitong paniniwala at kalagayan, ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita? Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Roma, talatang 9-18. Ang sabi po ng Apostol, "Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang? Hindi, kahit na sa anong paraan, sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala ni isang humahanap sa Diyos, lahat ay lumilihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang landas at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata." Ang mga pahayag na ito ay maliwanag na katibayan ng espiritual na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, ang kasalanan na nananahan at nanunuot sa kanyang puso, ang siyang pangunahing dahilan kung bakit siya lumalayo at lumalaban sa Panginoon. Ang paghihimagsik kung gayon ay bunga ng kasalanan. Ang mga susunod na talatang ating pag-aaralan ay naglalaman ng 6 na halimbawang ibinigay ni Judas tungkol sa paghihimagsik na naganap sa nakaraan. Ngunit bago natin simulan ang ating pagbubulay, nais kong ipaalala ang kahulugan ng paghihimagsik na tinutukoy ni Judas. Ang salitang epistemi ay nangangahulugan ng pag-alis, pagtalikod at paglayo. Noong ginamit ni Apostol Pablo ang salitang ito sa 2 Tesalonika, naniniwala akong ito ay mayroong dalawang pakahulugan. Ang una ay may kinalaman sa pag-alis ng iglesia mula sa daigdig. Ito ay pinatutunayan ng diwa ng aral ni Pablo na kanyang inihayag sa 1 Tesalonika. Ang iglesia ay kinakailangan munang alisin mula sa sanlibutan at pagkatapos nito ay magaganap ang pagtalikod at paghihimagsik ng sanlibutan laban sa Panginoon. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang 6 na halimbawang ibinigay ni Judas tungkol sa paghihimagsik at pagtalikod mula sa pananampalataya. Basahin po natin ang 4-6 na talata na ganito ang sinasabi, "Sapagkat may ilang tao na nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi maka-Diyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ng biyaya ng ating Diyos at itinatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Yesu Kristo. Ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam na alam ninyo ang mga bagay na ito, na minsang iniligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, pagkatapos ay nilipol niya ang mga hindi sumasampalataya. Ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa pag-uukom sa dakilang araw. Sa lugar ng disyerto, hinatulan ng Diyos ang Israel dahilan sa kanilang kawalang pananampalataya. Ang pangyayaring iyon ay mabuting halimbawa tungkol sa kahatulang igagawad ng Panginoon laban sa mga sumusuway sa Kanya. Noong ang Israel ay nasa Kadesh Barnea, tumanggi silang pumasok sa lupang pangako, bagamat sinabi ng kanilang mga tiktik na ang lupain ay mayaman. Marami sa mga tiktik na kanilang sinugo ay nag-alinlangan sa kapangyarihan ng Panginoon at sinabing hindi magagawa ng Diyos na dalhin ang kanyang bayan sa lupang pangako. Higit pa rito, sinabihan ng mga tiktik na ito, maliban kina Josue at Caleb, ang mga Israelita na huwag tumuloy sa lupain. Kaibigan, ang mga pangyayaring ito ay halimbawa ng pagtalikod sa pananampalataya, sapagkat tinalikda nila ang pinakalayunin ng kanilang paglabas sa Ehipto. Ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang isang pangako na mayroong dalawang mahalagang kalakip na bagay. Ang una ay ang pag-alis sa Ehipto at ang ikalawa ay ang paghatid sa kanila sa lupang pangako. Ang mabuting layunin na ito ng Panginoon ay hindi nila nakamtan dahilan sa kanilang pag-aalinlangan. Bunga nito, sila ay hinayaan ng Diyos na manatili sa disyerto ng 38 mga taon hanggang sa ang lahat ng mga matatandang Israelita ay nangamatay maliban kina Josue at Caleb. Bukod pa rito, ay ginamit rin ng mga Israelita ang kanilang mga anak bilang dahilan upang hindi pumunta sa lupain. Kung kaya't bilang tugon, sinabi sa kanila ng Panginoon sa 14 na kabanata ng aklat ng Bilang talatang 31 ang ganito, "Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabing magiging mga biktima ay aking papapasukin, at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakwil." Kaibigan, tayo sa ating sarili ay karaniwang ginagamit ang ating mga anak bilang dahilan upang hindi paglingkuran ng Diyos. At bagamat ang pangangalaga at pag-aalala sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay ay dakila at mabuting bagay, gayunmay huwag nawa nating isipin na ang Panginoon ay walang pagmamalasakit sa kanila. Dapat nating malaman na kung paanong tayo ay nag-aalala sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay, ay gayon din ang Diyos na higit pa sa ating pangangalaga. Ang bagong lahi kung gayon ng Israel ang siyang dumaan sa Ilog Jordan at ang mga pumasok sa lupang pangako. Ngunit ang mga naunang mga Israelita na lumabas sa Ehipto ay nangamatay sa disyerto dahilan sa kanilang pag-aalinlangan at pagtalikod sa katotohanan ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay siyang unang halimbawa na ibinigay sa atin ni Judas tungkol sa pagtalikod sa pananampalataya. Isang napakahalagang pahayag ang ibinigay ng may-akda ng Hebreyo para sa mga Hudyo na ating matatagpuan sa 3 kabanata ng Hebreyo, talatang 12 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi, "Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sinuman sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit, magpayuhan kayo sa isa't isa habang ito ay tinawag na ngayon upang walang sinuman sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Gaya ng sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng isa sa paghihimagsik. Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ngunit kanino siya nagalit ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga katawan ay nabuwal sa ilang? At kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan kung hindi sa mga sumuway? Kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ang kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon ay mararanasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang susi na nais makita ng Diyos sa kanyang bayan noong sila ay kanyang ginagabayan patungo sa lupang pangako. Sangayon sa talata, ang puso ng isang tao ay dapat niyang bantayan laban sa anumang pag-aalinlangan sa sinabi ng Panginoon. Niliwanag ng mayakda ng Hebreyo na ang naglalayo sa tao mula sa Diyos ay walang iba kundi ang kanyang pag-aalinlangan. Ang ugat ng suliranin ay nasa ating mga puso. Ang ating pag-aalinlangan sa Diyos ang dahilan kung bakit tayo ay nasa sadlak sa kapahamakan. Hindi natin pinapahalagahan ang kalooban na liwanag ng banal na kasulatan upang tayo ay turuan na mamuhay dito sa daigdig sang-ayon sa naisin ng Panginoon. Kaibigan, ang pananampalataya ay napakahalagang tugon na ibig makita ng Diyos mula sa tao. Tungkol sa kasalukuyang panahon ng biyaya, dapat nating maunawaan na mabuti na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Ibig sabihin, hindi natin kinakailangan na magpakabanal sa ating sarili upang tayo ay maligtas sapagkat wala naman tayong maiharap na karapat dapat sa Panginoon mula sa ating sarili. Kay sarap limiin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Epeso, talatang 8 at 9. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sang-ayon sa talata, ang biyaya na tinutukoy ni Pablo ay iyong galing sa Diyos na nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang biyayang ito ay gumagawa ng kapakumbabaan sa ating puso sapagkat sa pamamagitan nito ay wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng presensya ng dakilang Panginoon. Higit pa rito, kapansin-pansing makita na ang kaloob na ito na tumutukoy sa kaligtasan ay naibigay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ano at kaninong pananampalataya? Kaibigan, ito ang katanungang sinagot ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto, 1 hanggang 4 na talata. Pakinggan po ninyo ang sinabi. Ngayon mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang pananampalatayang tinutukoy ni Apostol Pablo na nagliligtas sa isang tao ay walang iba kundi ang persona at mensahe ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Ibig sabihin, ang ginawa ng Panginoong Hesus ang siyang saligan ng pananampalataya na nagbibigay sa isang taong nananalig at nagtitiwala kay Kristo na makamit ang katwiran at buhay na walang hanggan bilang kaloob na walang bayad. Kaibigan, ang magliligtas sa iyo mula sa hatol ng Diyos ay hindi ang iyong mabubuting gawa, relihiyon, at katatayuan sa buhay. Ang magliligtas sa tao ay walang iba kundi ang pananampalataya kay Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas. Ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ay sapat ng saligan upang makamit mo ang kapatawaran at katwiran. Wala kang dapat ibang gawin kundi ang manampalataya na si Hesukristo ay namatay para sa iyong kasalanan at muling nabuhay para sa iyong pananampalataya. Kung iyong isasalig ang iyong pagtitiwala sa ginawa sa iyo ni Kristo Jesus, ikaw ay ibibilang ng Diyos Ama na pinatawad at nagkamit ng kabanalan dahil sa iyong pagtitiwala sa dugo at pagkabuhay ni Hesus Kristo para sa iyo. Kaibigan, itigil na natin ang ating paghihimagsik sa Panginoon. Itigil na natin ang pagtitiwala sa mga bagay-bagay na hindi naman tunay na saligan ng pananampalataya. Iisa lamang ang daan, katotohanan at buhay na maghahatid sa iyo sa piling ng Diyos. Iyon ay walang iba kundi si Kristo. Kung tayo man ay naghahanap ng daan maliban kay Kristo, natitiyak kong ang daan na iyon ay patungo sa kapahamakan. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay isa sa mga daan, kundi sinabi niya, ako ang daan. Kaalinsabay nito Sinabi rin ni Apostol Pedro sa 4 na kabanata ng mga gawa, talatang 12 ang ganito, "Walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas." Walang kaligtasan sa kanino man. Ito ang katotohanang inilatag ng banal na Diyos sa silong ng langit. Nakalulungkot isiping marami sa mga tao ngayon ang patuloy na nagwawalang bahala pa rin sa Panginoon. Masigit silang natutuon sa mga ritual at seremonya kaysa sa pagkilala sa Panginoong Hesus. Bunga nito, sila ay nananatiling lumalakad sa maling daan. Oo nga't sinasabi nilang naniniwala sila kay Kristo, gayunmay ang paniniwala kay Kristo na hindi sinasangkapan ng pananalig sa Kanya bilang daan tungo sa kaligtasan ay panlilin lang sa sarili. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya lamang ang daan. Ibig sabihin, wala nang ibang daan at paraan upang maligtas ang tao maliban sa pamamagitan ni Kristo. Sinabi ng Panginoon sa 10th kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan sa unang talata ay ganito, "Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin." Kapansin-pansin na noong gabi rin na iyon ay sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa Ama na ang kanyang salita ay katotohanan. Ipinapakita lamang nito na ang Panginoong Hesus at ang salita ng Diyos ay iisa. Anumang bagay na hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos ay hindi rin sumasang-ayon sa Panginoong Hesukristo. Dapat nating tandaan na kay Hesukristo natatago ang kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Ito ay ating mababasa sa 2 kabanata ng Kolosas talatang 2 at 3. Ganito po ang sinasabi, "Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo na sa kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman." Noong ang Panginoong Hesukristo ay naririto sa lupa, makikita natin na mayroong malaking pagkakaiba sa mga katangian ng kanyang mga alagad. Si Thomas, isa sa 12 alagad, ay tinaguriang ang mapag-alinlangan. Ang katanungan ni Thomas tungkol kay Kristo ay katanungan rin ng ating mga puso. Sinabi ng Panginoong Hesus, siya lamang ang daan, hindi ba't pakaminsan ay nagugulumihana ng ating kalooban sa tuwing iniisip natin ang ating patutunguhan sa buhay? Lalo't higit marahil kung ano ang ating kahihinatnan kung tayo na ay mamamatay. May iba naman sa ating mga kababayan ang nakakaroon ng malaking pag-aalinlangan sa Diyos sa tuwing sila ay lumalapit sa Kanya. Iniisip ng marami na ang kabanalan ng Diyos ay tulad ng apoy na sumusunog sa kanilang mga buhay. Nangingimi silang lumapit dahil nga bulong ng kasalanan at konsensya sa kanilang kalooban. Kaibigan, kung ito man ang ating lihim na pagkatakot sa Panginoon, nais sa inyong sabihin ng Panginoong Hesukristo na siya lamang ang inyong daan patungo sa Diyos. Hindi ka dapat matakot kay Kristo, sapagkat dahil sa kanyang pag-ibig ay inialay niya ang kanyang buhay upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Kasalanan ang naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit walang makaparoroon sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo na naging tagapamagitan para sa atin. Kaibigan, saan daan tayo lumalakad upang makalapit sa Diyos? Sino ang ating daan? Kaibigan, sana'y naging maliwanag sa iyo ang pahayag na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang daan, ang pagtitiwala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay bilang sapat na batayan sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan ay sapat na upang ikaw ay makalapit sa Ama. Ang dapat mo lamang gawin ay magtiwala na ang dugo ni Kristo ay may ganap na kakayahan upang ikaw ay hugasan sa lahat ng iyong mga kasalanan. Hindi sinasabi ng Diyos kung gaano kabigat ang iyong kasalanan. Hindi niya rin hinahanap kung mayroong ka pang natitirang kabutihan sa iyong puso. Ang kanyang inaasahan sa iyo ang magtiwala ka sa kanya. Ang tanggapin ang walang bayad na kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaibigan, pagtitiwala ang dapat mong gawin. Ang isalig ang iyong buhay sa ginawa ni Kristo para sa iyo sa krus ng Kalbaryo ang ating daan upang makamtan mo ang pagpapatawad ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa sandaling ito na muli kaming nakapag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa katotohanang ikaw lamang ang tanging daan upang kami ay mapatawad sa mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais naming italaga ang aming buhay sa iyo upang ito ay maipamuhay namin ng naaayon sa iyong kalooban. Gawin mo kaming ilaw at asin sa sandibutan upang makita ng iba ang iyong kalwalhatian sa aming mga buhay. Maraming salamat sa sandaling ito. Patuloy mo pong palakasin at patibayin ang aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Gayon paman sa akin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmahal. Sintay iyong tingin.